En svo var Steingrímur einhver sem sagnir voru af hérna. Var hann hjá Gerði eða hvar var hann?
Á Gerði?
Já. Bjóðan Gerði eða hvar bjóðan?
Jú, hann bjóð Gerði, tengdafaðir Oddnýjar. Ja. Steingrímur Jónsson heldur, já, heldur að vera Jónsson. Já, já. Allir ekki búin að segja þér af honum.
Ég man það ekki nákvæmlega hvað þú...
Hvað ég hef sagt þér af honum?
Hvað ég hef sagt þér af honum?
Hei. Hann lagði sig mikið, hann var bóndi á Gerði, á undan Jóni, sinni sínum, manns Oddnýjar. Og hann svo samtíð Oddnýju á Gerði, þá var þinn gamall maður, jæja, nokkuð svona. Hann gerði mikið að því að leita eftir refum á vorin. Og var þá ekki alltaf matar mikill þegar hann fór, og yfirleitt nestis laus, einu sinni lá hann í trjár sólarhringa, alveg fastandi, á greni, og beið eftir því, hann þótti ekki að yfirgefa grenið, því að hann hélt að þá myndi tóan kannski fletja, og beið eftir því að þeir þið komið að leita eftir sér. Og það var víst farið að leita eftir Bensa og hann fannst á líkjandi á greinin. Var rennt grun í það, ég hvað átt að leita. Einu sinni, og svo gerðan mikið að því að fara í rótarferðir, taka hvannarót. Kom þá stundum með full byrði eftir kannski daginn af hvannarót. Ímist hér í klettonum eða þá lengra inn til fjalla. Trúlegt að þá hafi verið eitthvað á hvannarót í Hvannadal því á hvönn bera nafnið Hvannadalur. Og það sýnir það að það hefur verið meirið að minni hvannarótar. Og hér í klettonum, efst í klettonum, er stór skriðubás sem heitir Hvannstóð. Og það bendir til þess að það hafi verið mikil hvann. Þessi hefur bensi gamli öllu hjálpa til að yrjast upp. Svo er það gil hér í klettunum, breiðabólstaklettum, svona nær miðja vega milli sléttaleitis og breiðabólstaða sem heitir Rótargil. Já, ég hef búin að segja það eitthvað undan daginn. Já. Já.
En gróf Steingrímur það líka?
Hann var vafalaust, hann var grafið þar líka. Já. Einu sinni sem oftar þá kemur Steingrímur að næturlagi vor úr þessari leitsinni að grenjum. Og þá var komið það fram á vorið að það var farið að vaka yfir túnum. Þá var vinnukona hér á Hala hjá af Benedikt afa mínum sem Marín hét. Svona hún var systir eða hálsystir held í Bendi Sellinssonar, Marín. Já, hún var nú svona ekki alveg eins og annað fólk, svona vantar eitt hvað andlega, en ekki samt svo að hún gat unnið. Hún var hér á Hala, niðursetningur, einhvern tíma eftir, fyrst þegar ég mundi eftir. og hún var ósku batngóð. En sóði hefur hún líklega heldur verið. Hún stakk rullu pís upp í nefið á sér. Fróaði sinni tóbakslöngun á þann hátt. Og þó hún veri nú niðursetningur, þá hafði hún alltaf einhvern veginn, einhver ráð að fá tóbak í nefið. Nú það í þetta sinni þegar Steingrímur kemur úr sinni gönguferð, þá vakir Marín yfir túninu. Þá vinnu koni og bendið afa mínu. Þau hittar svo í svo kallari glompu sem svona miðjavega hér á milli bæjana. Þau taka sér svo sæti þar og hann fer að fara samfarir við hana. En hún var nú treg til þess. Vildi ekki neitt gera fyrir hann í því efni. Hann lofar henni svo því, hann skuli gefa henni sauðar steilur ef hún verði nú við bónsinni. Já, hún náttúrulega freistast nú að fá þennan mikla mat, Alltaf því hálfan sauð í hýlutoll. Og það svo ekkit það að tala. Það verður þarna, kemur þarna barn undir. Og Oddný heitin og Gerði, hún er þá ljósmóðir, minnsta kort í þessu byggðarlagi, Og hún sótt til Marínar þegar hún fæðir barnið. En barnið var með eitthvað litlu lífsmarki þegar það fættist. Og Oddný sagði að hún hefði sagt við sig, blessuð vert ekki að tjarga lífinu í þessu. Svo kemur að því að Marín fyrir heimta hýlutollin. En Steingrímur bregst illa við og vill ekkert láta hana hafa. En Marínu þykir nú hart að verða af svona góðum bita og fer til Oddnýjar og Gerði, sagði Oddný okkur, því ég hef þessa sögu eftir henni alveg, fer til Oddnýjar og Gerði og byður hann nú gangi í lið með sér að hún fái steilundnar. Já, Oddný gerir þetta, hún fer svo að tala þetta, segir sagðist að fara tala þetta við Steingrím og sagðist hafa sagt við hann, nú ertu nú illt búin að gera, þó þú svíkjur hann nú ekki á hýlutollinum. Og það var svo, hann varð svo að vera úti með steilundar. Þessa sögu Marínu og Steingrím sagði Oddný okkur. Já, einu sinni hafðu þeir, ég var ekki búin að segja þér, kúna sem þeir hafðu saman að steytna við og kúna sem þeir hafðu saman að steytna við.
Nei.
Einu sinni einn vetur þegar Steingrímur eru Gerði, þá hafa þeir kú í félagi, steytna við minn og hann. Og skiptu mjólkinni, höfðu sinn daginn hór mjólkinn úr kunni. Held sinn daginn hór, heldur en sitt máli hór. En hór sem var, þá var það nú svona, að þeir skiptu mjólkinni til helminga á milli sín. Og gáf henni að hálfu leiti hór, fóður. Svo þegar kemur að því að það á að fara aðka skatni á tún eða skýt á tún þá gerir Steingrímur tilkall til helmings af skýtnum úr kúnni því kýrin hún var til húsa hjá Steini afa veturinn. En afi var nú ekki alveg á því, hann hélt að það var nú ekki ómikið fyrir umhyrðuna þó hann hefði skítin úr kunni. Þessi sögust að Oddný okkur líka. Svo kemur, slær nú eitthvað mig í brínu með þeim, en endar við svo að Steinn heldur skítnum og Steingrímur var ekkert. Svo þegar hann kemur heim að Gerði, þá segir hann Oddný þetta þeirra viðskipti. En ég leta nú hafa dálítið eftir minnilegt, sagði Steingrímur. Og hvað var það, sagði hún hafa sagt? Ég orti vísu til hans. Já. Og láttu mig heyra hana, sagði Oddný. Já, Steingrímur gerir það. Og vísan svona. Þó eldur sjórin torf og tré, tínist í þín yður, samt þó fullur aldrei ert, illur ýmis leður, trýttur torlofs niður. Þá sagði ég, sagði Oddný eitinn, á þetta nú eitthvað að vera líkt skálskapnum hans Hallgrímssáluga. Já, það er ekki verið meining í því, sagði Kall.